Gradina je arheološki lokalitet koji se nalazi na jednom od vrhova planine Jelice na nadmorskoj visini od 846 metara. Na prostoru ovog nalazišta, koje zauzima površinu od 20 hektara, nastajala su i nestajala naselja od vremena bakarnog doba pa sve do ranog srednjeg veka. U spomeničkom smislu, najbogatije ostatke predstavljaju otkriveni bedemi, crkve i kuće iz vremena rane Vizantije, to jest vladavine Justinijana I od 527. do 565. i njegovih naslednika. Pretpostavlja se da je u periodu kraćem od 100 godina na mestu gradine nikao utvrđeni grad, u kom je za sada otkriveno 5 crkava sa više zidanih grobnica, desetina profanih objekata razuđene arhitekture i više stotina metara bedema zidanih od kamena koji negde dosežu i visinu od 3 metra. Na gradini je utvrđen suživot mešovite populacije čiju osobenost naglašavaju pripadnici germanskog porekla, utvrđeni prema karakterističnim tragovima njihovih odevnih predmeta i posuđa. Dominantan hrišćanski karakter stanovnika gradine pokazuje veliki broj crkava sa pripadajućim nepokretnim, ulomci arhitektonske plastike i pokretnim inventarom, srebrni relikvijar. Svakodnevni život stanovnika ovog gradskog naselja dokumentovan je brojnim nalazima keramičkog i staklenog posuđa, od kojih neke predstavljaju uvoz istočnog porekla, severnoafričkog ili istočno-mediteranskog. Pored toga, nađen je veliki broj gvozdenih i koštanih alatki, od kojih je deo svakako proizveden na samoj gradini. Na nagli, a verovatno i nasilni kraj života ovog rano-vizantijskog grada krajem 6. i početkom 7. veka naše ere, ukazuju mnogobrojni tragovi požara i ugljenisanog drveta otkriveni u gotovo svim građevinama. U manjem obimu tokom ranog srednjeg veka, u 8. i 9. veku, na ruševinama rano-vizantijskog grada nastalo je utvrđeno slovensko naselje.